Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Sve ću vas reći Bogu. Promucao je trogodišnjak pokošen u nakrsnom vatrom i ovih i onih.
Preludijum razgovornika, stihovi, otjelotvoreni, opoetizovani glasom poetese Tanje Kragujević, ovogodišnje dobitnice nagrade Desanka Maksimović za korpus od 20 pjesničkih poslanica. Za žiri ugledne nagrade Tanja Kragujević je od kova Anastasijevićevog i od kova Popinog, a snaga zaumni tema njene poezije i jezika su ljubav, smrt, ćutanje, smisao pjevanja. Nagrada joj je uručena juče u Brankovini povodom obilježavanja 117 godina od rođenja Desanke Maksimović. Razgovor ugodni vodili smo sa Tanjom Kragujević o mnogim temama, o značaju nagrade i o vječnoj lirsko-meditativnoj mladosti poezije Desanke Maksimović, o izazovu eseja, žanra u kojem se jezik razgranava i oslobađa snagu razbujne meditacije.
Hvala lepo što ste me pozvali u vašu emisiju. Hvala na čestitkama. Ja se eto ovih dana zaista osjećam kao slavodobitnik, ako mogu da upotrebim tu starinsku reč, jer je ovo jedna od izuzetnih nagrada gledano uopšte u srpskoj kulturi, za koju vele da ima zaista mnogo nagrada. Čak se to u javnosti i kritički intonira. Međutim, ova nagrada o kojoj mi danas govorimo, koja odaje pre svega poštu jednoj izuzetno velikoj i jedinstvenoj poetesi u našoj poeziji, je i sama na neki način posebna. Upravo zbog toga što se ona ne dodeljuje za jednu knjigu, za najnoviju zbirku poezije, već se dodeljuje za celokupan pesnički opus. Meni je to u prvi mah predstavljalo zaista jedno veliko iznenađenje, pa i danas u ovom trenutku mi predstavlja čast to saznanje da sam dobitnik ovako važne nagrade, jer je to prvi put da se zapravo tako jedan veliki, ozbiljan žiri osvrnuo na ceo moj opus i kroz obrazloženje koje sam dobila imala sam priliku da se uverim da su zaista članovi žirija sa veoma velikom pažnjom propratili ceo moj pesnički rad od početka kroz različite faze. Ako moja nagrada ima pokriće u mojim knjigama, onda zaista i ova odluka ima pokriće u jednom vrlo studioznom pristupu moje poeziji i to mi učinilo ne samo veliku radost, već i veliku čast. O samoj poetesi možemo tek posebno da prozborimo, jer ona zaista i danas, posle toliko vremena, predstavlja jedan izuzetan pesnički pojam i leksikon u našoj poeziji. Pesnikinja koja, kao dugovečna, preživela i poživela, kao što znamo, 91 punu godinu, ostala je neverovatno mlada duhom, tako da smo imali svi mi koji smo i njeni savremenici bili i koji je pamtimo, predstavu o tome i sliku o njoj kao jednoj raspevanoj poetesi, kao jednoj ptičici. Ne zaboravimo i Milan Bogdanović, jedan od prvih autora lepih eseja o Desanki Maksimović, imao je običaj da kaže da je njena poezija između kliktaja i krika. Ovaj drugi deo njegove formulacije, krik, ukazuje i na tu drugu stranu njene poezije, koja je vrlo često u ranijim periodima posebno bila zanemarena. Uglavnom su svi bili poneseni čarolijom koja se zove Desanka Maksimović. To me je na neki način da se ne shvatim pogrešno, ali doprinosila i ona sama tom svojom razdraganom i ljupkom pojavom koja uopšte nije nudila onu predstavu veličajnosti i patetike koju su ponekad neki pesnici, naročito u svojim estradnim nastupima, imali običaj da emaniraju. Ta ljupkost, ta neverovatna skromnost, kao da je dozvoljavala svima drugima da oni govore, dok se ona zaklanjala iza drugih. Imala sam priliku da u nekoliko mahova budem na književnim večerima sa Desankom Maksimović i da zaista mogu to da posvedočim. Bilo je izvanrednih prilika, uvek joj se davala prva reč, ali je ona gotovo zbunjeno jedva čekala da svoju pesničko slovo prepusti nekome drugome. To je ta Desanka koju ja pamtim. Bilo je nekada, svakako se slušaoci sećaju, kada se proslavljao i 8. mart ili veliki državni praznici, tada su pesnici nastupali skupa na velikim manifestacijama. Naravno da je ona bila prva među nama, ali je jedva čekala da prepusti reč nama i da čuje nas. To je odista bila jedna retkost na našoj poetskoj sceni, jer uglavnom svako želi da se čuje njegov glas i da on zasluži veliku pažnju. Desanka ne spada u takve. Možda se sumnja u to. Postoji neka vrsta već legende o Desanki, divnih, šaljivih i dobronamernih priča. Međutim, ja ću podsjetiti da je bilo isto tako i nekih veoma verodostojnih svedočanstava. Svakako se možemo setiti i Saše Božović, velike ratnice, da tako kažem, i lekarke iz Drugog svetskog rata, koja je napisala jednu izvanrednu knjigu ne samo o mojoj Dolores, njenoj izgubljenoj kćeri, već sve naše Dolores, gde ona na veoma jedan neposredan način govori o Desanki Maksimović, svedočeći o njoj kao profesorki gimnazije. Ta svedočanstva Saše Božović su stvarno izvanredna. Ona govore o jednoj blagosti i dobroti Desankinoj, koja, dakle, nije samo slovo na papiru, nije to samo jedna pesnička vizija koja se prelila na papir i u njene poetske knjige, tako je znamo kao pesnika po njenoj literaturi, već je ona uistinu pronosila tu dobrotu sobom. Saša Božović svedoči o tome kako Desanka jednostavno svojim učenicama, jer to je bilo ženski razred, nije bilo u stanju da zabeleži lošu ocenu, čak i ako su one u neznanju ili zbunjenosti odbijale da odgovore ili nisu bile u stanju da prozbore ni jednu jedinu reč. O toj skromnosti, eto, o toj jednoj čaroliji koja je zračila iz naše velike poetese, želela sam i ja ovom prilikom da kažem koju reč.
Gospođo Tanja, ne znam da ćete da potpišete o moje jedno sjećanje. Imao sam čast da poznam Desanku Maksimović na jednom od sajmova knjiga u Beogradu.
Da.
Ako mogu da dometnem jednu malu fusnotu, meni se uvijek činilo da je Desanka Maksimović zapravo gotova pjesma sama po sebi, onakva kakva je, još progovori, dakle, pjesma od, recimo, od krvi i od mesa, živa pjesma. Šta mislite o toj mojoj?
To je ujedno jedna zadivljujuća životna energija, hajte da i to kažem. Ja imam fotografije, sticajem okolnosti, budući da imam jednu veoma bogatu fotodokumentaciju u svog oca, i upravo sam naišla na izvanredne fotografije sajma knjiga. To je bio veliki međunarodni sajam, ogroman događaj 90-ih godina, mislim da je u pitanju 1991. godina, gde se Desanka Maksimović, dakle, već u svojim poznim godinama, ne zaboravimo, ona je preminula 1993. godine, pojavila na samom otvaranju. Taj sajam je inače otvorila druga poetesa Vesna Parun i videti, recimo, na tim fotosima Desanku Maksimović, Miru Alečković, koja je bila, znamo, i učenica i do kraja života najprisnija prijateljica Desanke Maksimović, gotovo vas zaseni jedan takav fotos. I ja ga evo i danas nosim pred očima, iako sam ga tek nedavno otkrila, i prosto smatram da je on raritetan. Sama atmosfera tog otvaranja sajma, vidi se Vesna Parun za mikrofonom, kao što već znamo, to je velika svečanost, ali i Desanka koja gleda sa takvom nežnošću, sa takvom sestrinskom ljubavlju, to je u stvari Desanka. Sad, Desanka nije imala tu prvu ulogu, to je imala Vesna Paru, naša gošća, koju isto u Srbiji smatramo i jednim delom i našom pesnikinjom. Kao što znate, ona i ovde objavljivala, imala vrsne prijatelje i pisce i one koji nisu pisci, koji su slikari ili anonimusi, nije sad ni najvažnije to. Taj pogled Desankin ka Vesni Parun, to sve govori. I zbilja taj profil jedne sve ljubavi, rekla bih, jednog takvog odnosa blagodatnog, gotovo da iščileo iz čitavog jednog doba. Te fotografije tog sajma govore meni lično, dozvolite eto da budem vrlo intimna, govore mi o jednom raspoloženju, o jednoj i svečanoj u isto vreme i velikoj prijateljskoj smotri. To se vidi na ozarenost tima lica, to se vidi po rukovanjima, susretima. U novije vreme, kao što se ceo svet izokrenuo, tako se okrenuo i način uređivanja naših priredbi, pre svega književnih susreta, je malo i nedovoljno po nekom mom ličnom mišljenju i zapažanju. A sajmovi knjiga su postali male poslovne radionice, znate, tamo dođu agenti koji će prodati knjigu, koji će samo nastojati da u stvari obave taj svoj propagandni i prodajni deo. Vi tamo sad retko možete i urednika da sretnete, jer su oni ovako povlašćeno povučeni u svoje biroje gde će eventualno primiti ili neće primiti nekoga od posetioca. Dakle, govorimo o dva potpuno različita doba, dve klime, dva poimanja događaja koji su vezani za knjigu.
Spomenuli u početku da su mnogi pisali o vašoj poeziji. Ja bih rekao i mnoga velika imena, zaista. Nezaboravna imena naše poezije, kritike i tako dalje. Ja bih volio u ovom trenutku, mislim da ima i razloga, zaista, da se možda prisjetite eto, imena koja nekad djeluju na nas svjesno, nekad nesvjesno, ali zaista imena koje čine, kako bih rekao, izabrana imena u našoj savremenoj poeziji, kritici i tako dalje.
Zato ova nagrada me podsjetila upravo i na one koji su danas već manje prisutni u našoj poeziji, jer sam imala priliku da pogledam ko su prethodni dobitnici ove nagrade. Eto, da se nekako svedem i na tu temu koja nas danas najviše okupira, te sam tako imala priliku da se podsjetim jednog blistavog niza pesnika koji su dobili ovo priznanje. I moram reći da me to na neki poseban način dirnulo, jer dobiti nagradu koja ima jedan takav rodoslov pesnički iza sebe je zbilja jedna posebna čast. Tako da bih ovom prilikom recimo istakla pesnike koji su za moje lično formiranje bili veoma važni, uz Desanku, razume se. To je svakako jedna takva pesnička gromada, intelektualna, kao što je Miodrag Pavlović. Potom jedan pesnik izuzetnog senzibiliteta koji je potpuno neponovljiv u našoj poeziji, Stevan Rajičković, za koga sam opet na jedan poseban način vezana. Evo, samo ova dva pesnička imena iza sebe nose puno toga što me je u nekim mojim interesovanjima i književnim školama vodilo. Miodrag Pavlović kao pesnik i eseista, da to odmah kažem, sa jednom takvom širokom optikom koja je u naš svet nakon 50. godina unosila teme gotovo zaprepašćujuće za intelektualnu elitu, čak a kamoli za jedan širi krug čitalaca. Možda uz Isidoru Sekulić jedini koji je takav jedan intelektualni naboj i opseg tema u svojim esejima radio i razradio, ostavivši nam jedno ogromno intelektualno i stvaralačko nasljeđe. A drugi pak koji me je na jedan drugi način fascinirao, to je Stevan Rajčković, pesnik koji je napisao najlepše stihove o reci Tisi, na koje je proveo detinjstvo, iako nije rođen u Senti, i sa kojim me vezuje upravo taj podatak, taj lokalitet, to začarano mesto Senta na severu Vojvodine, gde sam eto igrom slučaja rođena. Dakle, njegovi divni, meditativni zapisi još od mladosti i uspomena na Tisu, njegova rekom plovi lađa ili već neki drugi stih kojeg bismo se sad mogli setiti pre njegovih soneta i Kamene uspavanke, to su velike inspiracije. Ja se sećam kako sam, budući da sam svaki letnji i zimski raspust provodila u mom rodnom mestu kod mojih dede i bake, ja putovala, to je, znate, autobusom čitavih možda 3,5-4 sata vožnje sa zastancima u Novom Sadu, Bečeju i tako dalje. Moj kofer, mali, putni, devojačka sprema, da tako kažem, bio je u stvari ispunjen knjigama, između ostalih Desankinim i Stevinim. Stevina poezija je bilo nešto što me isto na svoj način uz Desankinu očaravala i jednostavno sama činjenica da te knjige ne ostaju niti u Beogradu, niti u Senti, da su tamo gde ja putujem između ta dva grada, koja inače Steva veoma voleo i jedan i drugi, razume se, to mi je čak i taj međuprostor, taj prelet između Vojvodine, između Beograda, između jedne uspavane male sredine kakva je Senta, gde čujete svaki toranj kako otkucava u tišini, o čemu je Steva vrlo lepo znao da napiše, i Beograda i njegovog žamora koji nam nudi nešto sasvim drugo, susrete, druženja, književne večeri, kojih je u ono vreme bilo zaista mnogo. Beograd je živeo i umeo da živi kroz književnu reč i kroz poštu velikim stvaraocima. U tom rasponu se eto rađala negde i moja poezija. I ona je sklona, ako smem sad eto i to da kažem, i ona je sklona tim tišinama meditativnim, ali je u isto vreme, naročito u ovih posljednjih godina, okrenuta tim velikim promenama koje se dešavaju, činjenicom da vi danas i u malom gradu prepoznajete velike gradove, prosto ljudi tako žive. Da li je to dobro ili ne, to je jedna sasvim druga tema. Ja mislim da postepeno i male sredine gube svoje profile i da je to i nešto što, vidite, zanimljivo, što je i Desanku zanimalo. Svi misle da je ona pesnik prirode i uglavnom je to nešto prvo što se nametne i doživi. Ona je ta začarana vila svoje Brankovine, osoba koja je zaista kao pesnik znala da doživi svaki trepet prirode. Međutim, ona je i pesnik ljudi, u tom smislu vrlo moderna. Ona je znala da čuje i postojeći i nepostojeći govor među ljudima. Postoji jedna pesma koju ja veoma volim, možda ćete se i vi setiti, Kome da se tužim. Recimo, ta pesma je prosto fascinantna u smislu nagoveštaja vremena koji mi danas živimo. Obično školski, kada se govori o Desanki Maksimović, govori se u smislu pomalo i nečeg deskriptivnog. Vi vidite tog seljaka o kome ona peva i to peva na jedan fantastičan način. Vidite tu dublju sliku njegove psihologije. Ima jedna krasna pesma u kojoj ona kaže o povratku seljaka sa jednog prodajnog mesta. Kaže, prodao je hlad svog drveta za grumen soli. To nije deskripcija. To je jedna mala psihološka i socijalna studija. Zamislite prodati hlad za opstanak, za grumen soli. Međutim, da se vratim i na ovu sliku grada i tog nekakvog nespokojstva, ne pred samim gradom kao urbanom sredinom, jer i on ima svojih lepota, svoje crkve, svoje trgove, svoje ulice, svoje drvorede, već pred jednim otuđujućim elementom. Mislim da se o tome malo govorilo i pisalo u Desanke i sad se vraćam na pesmu koju volim, gde se kaže, kome da se tužim što se razgrađuju neba porte, što je obijena mesečeva škrinja, što se duga pojavljuje gola, bez jednoga od sedam velova. I što ljubav biva bez snova i bola, kome na svetu da se tužim, što će stajati kraj groba s mislima kao u hemijskom kabinetu. To je nešto što vas zaista ostavi bez daha, ta neka proročka vizija. I sad, paradoksalno će vam se možda učiniti, ali recimo takav jedan naboj, takvu jednu vrstu pesničkog predviđanja ja nalazim u realizaciji stihova velikih svetskih pesnikinja danas, recimo jedne Vislave Šimborske i jedne Eve Lipske, koja je svoje ogromno pesničko iskustvo i lucidnost izgradila upravo na tim opažajima velikih kontrasta od kojih nas ta realnost koja je strepela, i to je strepnja Desanke Maksimović, koja nas tera da prihvatamo život bez te ljudske komponente, bez te suštinske očaravajuće suštine. A Desanka je sva u tome, u očaravanju suštinama, vrednostima koje ne nose samo predeli, nego koje pronose u sebi sami ljudi. To je ona vrhunska njena, kako bih rekla, vrhunski kvalitet njenog pevanja, znati da se do kraja izboriš za nešto što je tako jednostavno i tako lako iščezivo kao što je ljudska dobrota. Ona je, ako želela da vidi u nečemu večnost, neprolaznost, to je bila upravo ta kategorija jedinog postojećeg sjaja na zemlji, to je čovjekova dobrota.
Ovo je bio sjajan jedan esej o tome da je konačno vrijeme da Desanku Maksimović počnemo da raščitavamo i ne svodimo samo na jednu žicu.
Da, slažem se sa vama. Znate, možda ovako zvuči sankrosantno kad kažem, ali reći ću, ja imam utisak da je ta velika poetesa koja je u vreme prošlih decenija, kad su školski programi bili naravno mnogo bogatiji, mnogo razrađeniji nego danas znamo svi koliko su suženi i gotovo bezočno suženi, kako onda da očekujemo da se odgoje ljudi za koje se zalaže Desankina pesma, ako je već to tako u samom niže školskom uzrastu pa i kasnije, ne učimo ih zapravo vrlinama koje sadrži sama poezija. Dakle, htjela sam da kažem i u tako jednog udžbeničkog pesnika kao što je Desanka u ono vreme, i naravno uvek će ostati primer, uvek će ostati paradigma, ja moram da dodam da je moje lično mišljenje da je ona u sve vrle i umne ljude koji su se njome bavili i do dana današnjeg u tih svojih 60 i više knjiga koje je ispisala ostala u izvesnim dimenzijama svog dela nepročitana. To sam želela da nadovežem na vašu opasku. I bilo bi nepravedno da se ona kao klasik zaključa i da se kaže, eto, to je Desanka. Ne, nije samo to zaključano u našim već postojećim sabranim, izabranim pesmama i esejima o njoj napisano. Nije samo to. Ona je ono što je ona u njenim vlastitim stihovima, koji se mogu čitati još na puno, puno novih načina. I zapravo povezivati, pratiti mene njene poezije, jer jedna od vrlina njene poezije jeste nešto što mene lično vrlo, vrlo inspiriše. To je činjenica da zapravo koju god njenu knjigu otvorite tokom dugog niza godina koliko je ona pevala, pevala je eto veoma, veoma dugo, 68 godina pevanja, to je prosto nešto nezamislivo. Ali realno hoću da kažem da u takvom jednom ogromnom vremenskom rasponu postoji nešto što me potpuno fascinira u opusu jednog tako velikog pesnika koji se nije povodio za činjenicom da je proglašen velikanom, te je pod tom krinkom mogao i pod tim oreolom i pod tom takozvanom slavom mogao sada i da ležerniji odnos ima prema svom delu. Ne, kod Desanke Maksimovi se to nije dešavalo. Ona je svaku knjigu promislila, zasnovala na jedan potpuno drugačiji način od prethodne, unoseći nove motive, nov jezik, novu melodiju, novu dikciju pesničku, i to je ono što iznenađuje. Znate, mi mislimo da su nama današnja vremena, počevši od strukturalizma pa do postmoderne, u poeziji otkrila te domene raznolikosti govora, tu vrstu korišćenja pesničkog jezika koji je eto oslobođen stega, može da prati i misao i stvarnost i egzistencijalnu i bilo koju drugu. Mi mislimo da je to tekovina ovog vremena. Desanku doživljavamo kao osobu koja nije mogla da bude na izvorima takvih poetičkih znanja. Međutim, sa druge strane, vi to vidite u njenom delu. To sam želela da naglasim. Tu neverovatnu, obično kažu da je ona pesnik intuicije, intuitivnih znanja o poeziji. Moram da kažem da ima nečeg u tome. Jednostavno literatura njenog doba, koja joj je eventualno bila pristupačna, nije mogla da ponudi. To je ona i sebe iznedrila. I ako postoji Srbija kao velika tajna, postoji njena prva pesnikinja kao najveća tajna. To je upravo Desanka, ta novita strana spoznaje veličine i mogućnosti poezije.
Ja se sjetim pokojnog Milorada Pavića u jednom intervju za ovde naš radio, kad mi je govorio da je on hazarski riječnik napisao unaprijed još u Konjima Svetoga Marka.
Da.
To predskažuće, na to mi ne obraćamo pažnju.
To je
veliki problem. Ja čitao vrijeme dok vi govorite ovaj sjajan esej, evo esej, jeli o Desanki, što kažu iz prve ruke, bez ikakvih ovaj notiranja, cijelo vrijeme sreća pa vi to ne vidite, u misli prevrćemo na vaš djevojački kovčežić u kome je ruvo i u ruvu knjige. Da li je taj kovčežić živ, mene zanima, i on je već zapravo knjiga za mene. Vidim ga kao knjigu.
Pa, ne znam, neka i to ostane neka vrsta neodgonetnutog.
Da, alhemijska tajna, pa neka bude.
Da.
Mislim da je, čini mi se, Octavio Paz rekao, kasnije to prepisivano drugima, kao što obično biva, da je recimo priča mala matura književnosti. Ima jedna druga primislica da je recimo esej, onda disertacija književnosti. Vi ste zaista, dakle, govorim o poeziji s jedne strane, s druge strane druga polovina ili druga strana noći ili druga strana mjeseca, sjajan esejista, ja to govorim, dakle, prepisujući druge, ono što su drugi rekli, jeli? Pa evo trenutka da pokušamo da kažemo malo o toj neuhvatljivoj formi, ameboidnoj formi eseja, koga je naravno najteže, čini mi se, pisati, to kažu čak i teorije i poetike i tako dalje. Dakle, tu jednu razbujnu misao koja u svim pravcima u određenom trenutku iskriči i zato je teška. Pa da možda o tom iskustvu kažemo koji minut, gospođo Tomić.
Da, hvala vam na tome. Pa vidite, esej je po meni jedno drugo lice, potpuno blizanačko lice poezije. Možda to zvuči malo paradoksalno, jer mi znamo da esej zapravo je jedna prozna forma, takav mu je oblik kazivanja, diskursivan. Ja nisam znala da ću postati esejista, kao što u vreme kada sam putovala sa kovčegom punim knjiga Desankinih i Stevinih, kao gimnazijalka nisam znala da ću biti pesnik. Naravno, prvo sam prozborila kao pesnik, kasnije, zahvaljujući svom obrazovanju, ja sam završila opštu književnost sa teorijom književnosti, prozorom u svet književnosti i velikom inspiracijom za ono što, eto, i danas radim. Neko me upravo pre neki dan zapitao da li razmišljam o podvlačenju crte. Ja ne znam šta to znači, podvlačenje crte. Ako si studirao svetsku književnost, svet se rađa svakog dana iznova, rađaju se i pesnici i pisci svakoga dana i oni vremešni se rađaju u sebi iznova. Pa tako ja neverovatnu nekakvu bodrost osjećam upravo u svetu literature kao najživljeg plana stvaralaštva, ne samo kada sam u pitanju ja, već i kada su u pitanju moje kolege, drugi pesnici. Tako da sam, zahvaljujući tom svom studiju koji me je uputio, koji mi je prosto podario tu jednu veliku radoznalost i proširio mi horizont, jer biti student opšte književnosti, to je u svoje vreme 60-ih, 70-ih godina zaista bilo jedna privilegija sa fantastičnim profesorima kao što su Nikola Milošević, Ivo Tartalja, Nana Bogdanović i tako dalje. Zaista sam smatrala to velikom privilegijom i neosetno ja sam apsolutno pošla na taj studij da nešto naučim, da saznam nešto što mi je najbliže, a to je književnost. Nisam se nadala da će jedan tako divan virus, ako je uopšte moguće tako nešto reći,
devojke,
ući u mene,
devojke sam
i toliko raditi dugo kao što se pokazuje na delu. Ja sam počela vrlo stidljivo da se bavim eseistikom i moram reći da je za mene jedan od najvećih izazova bio radio. Eto, mediji na kome smo mi u ovom momentu prisutni. Zato što mi je prosto pružio šansu da u više mahova govorim o svojoj poeziji, pa se to produžilo na gostovanja, pa čak i na stalni angažman 2-3 godine kada sam pisala o novo pročitanim knjigama. Radio mi je veoma odgovarao. Radio je za mene jedna usmena lirika, ako mogu da kažem, kada je reč o književnim temama i književnim rubrikama, zbog toga što on računa na vrlo, vrlo osetljiv sluh onih koji ga prate. I čovjek je toga neprekidno svestan od momenta kad uđe u studio i sedne pred mikrofon. Vi u tom okruženju koje je zapravo samo tišina, do te mere čujete svaku sopstvenu misao da i znate da će ona takva dopreti i do onoga koji je spreman da je čuje, jer ko nije spreman ne mora da sluša, razume se. Meni je takav jedan medij predstavlja jedan ogroman izazov, jedan veliki podsticaj i inspiraciju. Ja sam sa ogromnom ljubavlju i nekom prirodnom i potrebom i ležernošću, mogu da kažem, odlazila, radila tu svoju rubriku na drugom programu radija, to je, znamo već, u Radio Beogradu, u program kulture. Tako su nastale moje prve knjige eseja, kratkih zapisa, nešto što me radio naučio također, to je jedna vrsta sažetosti, jedna vrsta govora koji zaista mora biti na svoj način odmeren i hvala mu na tome. Međutim, ispostavilo se da kada su veliki pisci u pitanju, neki put imam ja lično želju da drugačije elaboriram svoju misao, tako da su neki eseji o Miodragu Pavloviću ili pak o savremenijim pesnicima, Srbi Mitroviću, pesniku koji je u nas bio veoma, veoma popularan kao jedna vrsta najave ovih novih stvaralačkih generacija, evo u novije vreme esej moj o Aleksandru Ristoviću u knjizi njegovih izabranih pesama, broj čitavih 70 strana. Zbog toga što, znači, kada govorite o velikim stvaraocima, to vas na jedan drugi način i intrigira i obavezuje. Ja prosto, pošto se ne služim diskurzivnim naučnim formulacijama, pronalazim u sebi, u tom svom pesničkom biću, jednu vrstu rezonance, jednu vrstu sasvim drugačijeg eseističkog govora, i to je sad ono što ste vi mene zapitali šta je esej. Pa esej je zapravo jedna fantastična autorska sloboda, stvaralačka sloboda. Ja dok pišem o nekom pesniku, ja zaista ne razmišljam koju ću formulaciju iz teorijskih knjiga upotrebiti. Meni je važno da to pogađa pravo mesto, zasnovano mesto u tumačenju, ali su formulacije potpuno moje. To je jedan osvetljeni, do tog momenta zatajeni prostor u meni samoj, koji kao i u poeziji traži da se obznani, traži da progovori. Tako da to, nekome se to veoma dopada, nekome ne. Neko ima jednu veoma veliku skepsu i uzdržanost pred takvim pristupom. Ja ponavljam, nije reč naravno ni o kakvom impresionizmu, reč je jednostavno samo jednom potpuno ličnom, znači ili u profesionalnom smislu odgovornom, ali veoma ličnom izražajnom prosedeu.
Da, gospođo Tanja, možemo da kažemo, jedno je ući u tajnu nečije poezije nasljeđenom mišlju, mišlju teorijskom, a
da.
Drugo svojom mišlju ući
da.
U tu tajnu.
Da. Znate šta, vi dok pišete poneseni misterijom jednog drugog stvaraoca, vi zapravo otkrivate. I to je ono što sam otprilike rekla i o našoj poetesi Desanki Maksimović, da je ostala nepročitana. Čitajući što su drugi napisali, vi apsolutno o nekom pisu, o nekoj temi, vi apsolutno, vama se rađa potpuno jedan otvoreni, slobodan prostor za koji verujete da vam taj pisac nudi, a koji drugima iz bilo kojih razloga nije se otvorio, ili su ga oni previdjeli, ili su jednostavno snagom nekog drugog intelektualnog ili otkrivalačkog drugog poriva otišli na neku drugu stranu. To otkriće novoga u svetu umetnosti i u svetu naravno književnosti i poezije, to je ono što spaja najdirektnije svežinu eseističke misli sa bogatstvom individue kojoj želite da posvetite koju reč. Dakle, to je jedno talasanje koje taj duži moj esej nastoji da uhvati i da ga prati. Vrlo često ja se izražavam, moram reći, i slikama, prosto mislenim slikama koje upućuju na jedan život ideje koji nastojim da približim. Gotovo eto kao da sačinjavam neku poemu, a ne eseistički tekst. Dakle, osjetila sam u eseju jedan veliki prostor, to je zapravo ovaj akcenat koji želim da dam, osjetila sam jedan veliki prostor da iskažem jedan deo svog bića. Sa velikim ustezanjem sam pošla u taj vid svog rada. Međutim, zaista i danas kad primetim da nešto tumačim, čitam taj svoj tekst za koji neki put verujem, jao, sad će ljudi da pobegnu. Ovaj, malo je moja rečenica ta puna meditativnih slika, možda ne prija ili je duga. Znate, lica prisutnih vam puno, puno kažu i ta jedna pažnja koja postoji u toj inspiraciji, u tom uglu koji ne nudi nekakva zvanična niti kritika, niti teorijska misao trenutna, niti bilo koja druga. Od takvih interpretacija tu nalazim autorsku slobodu, stvaralačku slobodu. Mislim da je tako, recimo, ne želim da poredim, želim samo da kažem da je tako, recimo, nekada rekla bih pisala Isidora Sekulić, da je tako pisao o Miodragu Pavloviću, da ne govorimo. Ali možda taj model pisanja odaziva tim književnim temama, to je radio Ivan Velalić. On je radio, ponavljam, nećete mi zameriti, apsolutno ne mogu da se poredim, nema načina. Nije reč u tome, reč je o ključu, o pristupu, o naboju koji dajete. Ivan Lalić je pisao kao pesnik. I to je nešto što je fascinantno. On se izborio za tu slobodu. Ne kao, mada vi znate, i kao pesnik, i kao prevodilac, i kao priređivač brojnih knjiga, antologičar i kako god. On je vrstan znalac svjetske literature, ali njegov primarni fon, taj način govora koji vi osjetite po njegovom pisanom tekstu, to je u stvari ta stvaralačka opcija. On je pesnik i u tome.
Polifono biće jedno zaista.
Tako je, tako je. Baš postoji ta formulacija da je esej fantom sa dva lica. To je tačno tako, ali u suštini, kad bih ja sad to prevela na ovaj jezik kojim vi i ja razgovaramo, za vaše cenjene slušalce, to je u stvari realno biće pesnika koje progovara na dva načina.
I da ja samo promucam na kraju u magistralu ove priče, dakle, čitajući drugoga, mi tek onda vidimo koliko nismo pročitali sebe.
Tačno, tačno. Rekli ste zbilja odličnu misao kad sam i sama započela s vama na ovu temu, pa sam rekla da sam sa velikim ustezanjem krenula to da radim. Sad pomislim šta bi bilo s tim mojim, mislim da bih se ja prosto bih bila preplavljena iznutra i zagušena tom jednom neoslobođenom stranom svog stvaralačkog bića. Znači, saznala sam ne nešto o sebi, nego sam saznala ogromno o sebi.
Tome činu pisanja, pročitavanja, dočitavanja, svjetska književnost. Kako kaže jedna spisateljica, vi ste jedna od devojaka sa svjetske.
Da, tako je.
Jednome Jovica Ačin, sjajan se ista i pripovjedač, sigurno ga znate dugo. Uslovno rečeno, uplašio me, rekavši mi, malo da paziš kad razgovaraš sa Tanjom Kraguljević, ona je neuporediva.
Mislim, od njega tako nešto primiti ogromne stvari, jer on je zbilja jedna jedinstvena stvaralačka pojava.
I nepotplativa.
Multitalent i ostvarenje na delu.
I nepotplativ.
Tako je.
I evo na kraju, vi znate da kad se razgovor ne priprema, ja nemam nikakvih pitanja, niti vi imate nešto notirano, ali to su najljepši upravo razgovori.
Ništa ja nemam notirano.
Ništa posebno. Da recimo sve ovo, ako mogu tako reći, potpiše i autorizuje vaša pjesma, jedna, dvije ili tri.
Da, sa zadovoljstvom ću vam pročitati. Nakon izložbe Zlatnih venaca iz zbirke Od svetlosti od prašine, miriše solun u Beogradu, peto stoljeće, maslina, mirta, bršljan i hrast. Afroditine, afrodizijske čari, neprolazna prolaznost gospodarice ljubavi i smrti, što poprskala je i ovog pirgavog goluba, što s noge na nogu hodeći ispred nas kao dete, rešava Heraklove čvorove ulice. Stezgama krčaga, naočarima za sunce, kišobranima, narukvicama i ješarpama ručne izrade novog doba, s nepostojanim savezništvom plastike i gline, akrila i svile. Guguče, taj mali, pripitomljeni grumen roze kvarca, pernata knjiga urbane divljine. Umnožava svoj obris sred barica mraka, žamora i praha. Vidi se, potiče od zvezda. I sitnim svojim korakom pouzdano ovu aleju berzi i digitalnih apoteka, ovo zagledanje izloga i fotografisanje irisa i lala, presvlači u sjaj piste novi model nevestinskog doba. Pun golubije moći, za koju dovoljna je trnka mraka da plane sred disove plave apsane. I ona mrva s prozora večnog hotela iz hleba samoće, koju Tesla, lečeći slomljene ptičje nožice, stavljajući ih u otvore kartonske kutije za obuću svakoga jutra, iznova uči letenju, misleći pritom biće i svetlost. Pa vidimo kad prišivamo dugme, i kad ne vidimo, vidimo svetiljčicu, perlu, apokrife duše. Skupljač svetlosti. Izvinite što vas ovako presrećem na ulici. Izviđenja vas znam, ako je to neko opravdanje. Izađem tako da sakupim malo svetlosti. A htedoh vam reći, pročitala sam vaš zapis o malom princu i ruži, isekla ga i sačuvala. Nikuda inače ne idem, nemam nikoda. Sve lepo što doživim, pronađem ponekad u novinama. Slažem te isečke u kutije od cipela. Neka se nađu, deci mog brata, da ostane nešto i od mene. Nevinost. Sve ću vas reći Bogu. Promucao je trogodišnjak, pokošen u nakrsnom vatrom i ovih i onih. Na smrt zagrcnut unutrašnjim krvarenjem. U rodnom gradu koji nikako nije uspevao biti jedan grad. Pogođen ranom saznanja, obliven odlaskom tamo gde je Bog. Eustahijeva truba, veliko uho od oblaka i svile. Tamo gde kako i priliči, stvoritelj će otrti svaku kap krvi i plača. I smrti više neće biti ni jauka ni tuge. Od svake obrisane suze načinit će okean, nepreglednu vodu života, iz koje jedan za drugim pristižu horovi malih dečaka. Mimo ilaze se sa musavim i gladnim dečačićima što izviru iz rumenila eksplozija i tame, baruta i vatre, pred uđericama i soliterima, na obalama, pod statuama pobede, na bregovima istoka, odlažu svoja biserna krila. Jer kuda bi zemlja, kako bi nebo, bez tih uspavanih kometa sa groblja astralnih svetila koje u lice dana vraća solarni vetar, bez te neoborive večnosti, te namah namirene prve i posljednje prozirnosti i za video bima s prenosom uživo spektakla užasa. Bez tih malih kandila jezerskih očiju, bez te neozleđene, bez pogovorne pretpostavke nevinosti.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.